ko ir kritiķiem, nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Labdien, dārgie radio klausītāji un arī tie, kas ir uzlikuši austiņas vai kādu citu skaņas avotu un dzird raidījumu, kur kritiķiem nav vietas. Ar jums katru nedēļu ēterā kopā ir Dārta Ceriņa un mans brīnišais partners.
Žuljiens Nuhums Kulibalī.
Verbālā recenzija. Director's cut, jeb...
Direktora kaķis.
Šonadēļ mēs esam sagatavojuši pamatīgo kino repertuāru revīziju, atlasot divus, mūsuprāt, sarunai un polemikai vērtīgus darbus, kur vienojošais ir kā sadzīvot ar traumu, kas ir bijusi vakar, šodien un rīt.
Jā, traumas jautājums viennozīmīgi šajos darbos ir visspilgtākais, un trauma kā parādība tiek apskatīta kino teorijā, kino kritikā, arī dzen diezgan plaši, un tā nu ir sagadījies, ka viena no filmām apskata arī dzen holokausta tēmu, par kuru par šo te filmu žanru it īpaši daudz tiek runāts traumas, kino traumas ziņā. Un savukārt otra, vai drīzāk man būtu jāsaka pirmā filma, ko mēs apskatīsim, Vistiešākajā veidā pieslēdzas traumas afektīvajiem stāvokļiem un ar dažādiem estētiskiem paņēmieniem stāsta par šo traumatismu. Abas filmas vienā tēmā, bet pilnīgi dažādās toņkārtās, vai ne, Dārti?
Precīzi, un lai orientētu mūsu lieliskos klausītājus, mēs aplūkosim Tejas Vistendāls, norvēģu kinorežisors, zombija arthouse krustojumu sadzīvot ar mirušajiem un amerikāņu aktiera un arī režisora Jesse Eisenberga holokausta, tiksim tā, pastaigu pa institūcijām un pa vēsturi un pa personīgiem sirdsdēstu takām filmā Īstas apis.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligstu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
Žuli, ar kur kinodarbu mēs sāksim?
Domāju, ka mums no sākuma vajadzētu pievērsties mirušajiem vai nelīdz galam mirušajiem. Proti filma Sadzīvot ar mirušajiem no režisora Tejas Vistendāls, kurai tas ir debijas darbs, kas kino būs skatāms no 15. janvāra.
Morpus ikizā.
Ai, tu misti vēl vien.
Sutīga vasaras novakari. Elektrība sāk izspēlēt mājus, kam nepalīdz arī pandēmijai līdzīgās galvassāpes. Oslo pilsētas iedzīvotāju dzīves neatgriezniski mainās. Viens pēc otra atgriež mūžībā aizsauktie, kuri uzmeklē savus tuviniekus, lai pavēstītu, ka ar nāvi viss nebeidz. Māte, kas zaudējusi dēlu, sieviete, kas pēc bērēm sastopa savu mīļoto sievieti, ģimene, kas atkal sastopa savu māti. Dzīvajiem nāksies nokārtot parādus ar pagātni, ieskatīties bailes un trīsas raisošajā nākotnē, ja tāda reize ir iespēja.
Manuprāt, būtu ļoti, ļoti būtiski, ja izsijājot filmas Sadzīvot ar mirušajiem kvalitātes, mēs varētu mēģināt iekartēt filmas žanriskos vaipstus, jo par tiem ir ārkārtīgi interesanti arī domāt, ņemot vērā šo, varētu teikt, tiešām tādu frankensteinisko Eiropas un Amerikas žanru satiksmi. Žuli, kā tu raksturotu Sadzīvot ar mirušajiem?
Patiesību sakot, pēdējos 10 gadus man šķiet ir ļoti grūti saprast, kas ir kas. Viss ir mazliet tāds rasols vai kāda cita garšīga, varbūt boršķi.
Nevairs Cēzara salāti.
Man liekas, Cēzara salāti mazliet tās pārāk tomēr konkrēti, pārāk viegli izšķirt detaļas. Filma Sadzīvot ar mirušajiem turpina tendenci mākslas kino it īpašu šausmu žanrā pludināt iekšā gan melodrāmas, gan drāmas, gan šajā gadījumā, varbūt to varētu nesaukt par žanru, bet gan par estētisko uzstādījumu šo ziemeļu noāra dažādas iezīmes, un tādēļ varētu būt drusku pagrūti. Es laikam teiktu, ka manuprāt šī nav šausmu filma, lai gan tajā viennozīmīgi netrūkst šausmu. zombiju šajā filmā nav tāda, kā mēs tos esam pieraduši redzēt amerikāņu kinematogrāfā. Tie īsti nav saistīti ar masu psihozi, ar kaut kādiem tomēr spēkiem.
Ir, bet tomēr tā ir, teiksim tā, epidēmija, mistiskā, karstākā diena, kuras laikā augšām ceļas paši augstākie ķermenīši, kas silda filmas varoņu prātus un atmiņas par pagājušo. Nu, kaut kāda šī te apokaliptiskā dzastrama klātbūtne, tomēr es teiktu, ir jaušama.
Es domāju, ka es oponēšu gan. Man šķiet, ka zombiju filmas klasiskā izpratnē tomēr apelē uz šīm bailēm no pūļiem. No pūļa, kas uzbrūk individam. Bet šajā gadījumā šie zombiji strādā, es pateiktu, nezinu, manā izpratnē tuvāk vampīru filmas briesmoņiem. Viņi vēlas iekļūt tavās mājās, viņi vēlas varbūt iekļūt pat tavā gultiņā. Bet īstā šausmas jau, protams, šeit nerodas no briesmoņiem, kas nenoliedzami ir ļoti meistrīgi un tā viscerāli. Man nebija diezko patīkami skatīties uz šiem te monstriem. Bet jā, tas nav galvenais šausma avots. Galvenais šausma avots ir sēras, par ko arī šī filma parabolizē pavisam noteikti. Un psiholoģiskās reālijas, te sadzīvošana ar mirušajiem.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt. Tas, kas man liekas ārkārtīgi interesants šajā darbā, kas varbūt Vistendālē ienākot pilnmetrāžā, varbūt ne līdz galam ir izdevies, bet tomēr šī ideja par to, ka mirušie, tātad šie zombiji, kas ierodas Oslo pilsētā un pārņem to, viņi barojas no tuviniekiem, tieši no viņu sērām. Un tā ir vienkārši ļoti burtiski grafiska, pat daudzās ainās līdz kaulam metāliski nelabumu izraisuši.
Līdz kaulam gan, jā.
Bet tomēr noslīpētā atmosfēra, visa šī ta skaņas telpa dieģē, lai vai cik kas tur iederētos, pat Nina Simone izdzied franču valodā. Skaņdarbu un daudz kas cits ieguļās, bet rad ļoti pārliecinošu nospiedumu, bet tie pašā laikā sižetiskais tvērums un tas apjoms un savā ziņā tas ritms man rada pretstāvi.
Man savukārt mazliet pretstāvi varbūt rada tas, ka tieši estētiskajā uzstādījumā man liekas, ka šis ir kaut kas svaigs. Nu labi, runājot par zombiju filmām, svaigs varbūt nevajadzētu izmantot.
Kurš zombijs ir svaigs tieši tā?
Tāds jauns. Bet ja mēs runājam tīri sižetiski, jāsaka, ir vesela virkne ar filmām. Es nosaukšu tikai pāris, kas man liekas ir tādas slavenākas un plašāk zināmas. Piemēram, Jennifer Kentas Babadūks, 15. Gada filma, arī tāpat mūsu jaunā psiholoģiskā horora zvaigznes arī Astera reinkarnācija, 18. Gada filma. Tās abas ir filmas, kas runā par sērām un izmanto līdzīgu simbolu daudzumu. Vienīgais šīs filmas, manuprāt, ir daudz vairāk sižetā balstītas. Tikmēr šeit es ik pa laikam jūtu tādu kā fotoromānu. Efekts tiek panākts ar dažāda veida atsvešinājuma rīkiem. Šajā filmā ir ļoti vēsa krāsu palete. Visu laiku varoņi tiek nodalīti tīri fiziski kadrā ar dažādiem dubultrāmējumiem. Un šis te klusums un pēc tam elektriskā čerkstoņa, šī kolektīvā trauma, kas atved atpakaļ mirušos vai arī nē, tas filmā varbūt arī nav tik svarīgi. Tas ir kaut kas tāds, kas man paliks prātā diezgan ilgu laiku. Bet man tev ir jāpiekrīt. Atmosfēriskā daļa ir tā, kuras dēļ es ļoti labprāt šo filmu, teiksim, skatītos kinoteātrī. Sižetiskā daļa ir tāda, kas man rada daudzus problēmu punktus. Es saprotu, ka zombiji nav nekādi ātrie, bet nu baigi lēni, ne?
Manuprāt, arī vēl būtiski ir runāt par šo filmu izcelt, ka pamatā ir zviedu literāta Jona Aivindas Linkvista Godalgotais romāns. Ar tādu pašu nosaukumu un tas, ko viņš šajā romānā rāda un spoguļo arī šo ne tikai kolektīvo traumatismu, bet kolektīvu neskaitāmu mazo noveļu dzīves stāstu simfoniju. Un tas, kas arī, piemēram, ir filmai pārmas, es gan pati neesmu šo romānu lasījusi, ka šie trīs atlasītie stāsti drīzāk apkalpo tiksim, šo plašumu, lai radītu kaut kādu plašāku šķērsgriezumu pašai koncepcijai un idejai. Un kamdēļ būtu būtiski pieminēt arī lingvistu, jo precīzi arī tu mini, Žuli, ka tas ir Nordic noārs, jeb ziemeļu melnais, emocionāli dzestrais stils, kas ienāk gan lingvista darbos, tāpat arī, piemēram, viņa romāna ekranizācija ielaida īsto. Tad mūsdienu Zviedrijā sastopās jauns puisis ar vampīru meiteni. Un tas tiek darīts ļoti realistisks grunts pludinājumā, liekot sajust žanru kā ļoti reālu iespēju. Un, manuprāt, uz šīs atsperes, uz šī, teiksim, tāda smaguma arī centra, arī vienlaikus, Vistendēl arī darbina sadzīvot ar mirušajiem, bet tas iegūst tieši tā, kā tu saki, arī to varētu teikt par tādu, bez mazliet tādu antoloģisku projektu, kur ir trīs īsfilmas, kuras ir izkliedētas savā starpā, radot ideju par lielāku sēru apokalipsi.
Pavisam noteikti. Šie stāsti, lai gan ir dažādi, un tiem arī dzen ir dažādi risinājumi, lielā mērā saka to pašu, un iespējams, ja filmā būtu iekļauts vairāk sižetisko līniju, ja tas viss savienoties kaut kādā tādā simfonijā, uz to būtu arī dzen vieglāk skatīties, un es nezinu, vai tā ir laba vai slikta lieta, jo filma patiesi atstāja šo paliekošo iespēju.
Jā, ļoti spēcīgi.
Tā viennozīmīgi ir kino pieredze, kuru atcerēties.
Es piekrītu, man pat ir atsevišķas ainas, es negribu minēt vienu konkrētu, kur mēs tevi, Žuli, esam apsprieduši, kas man atkārtot skatoties šo darbu, vienkārši lika izslēgt skaņu. To bija tiešām grūti skatīties, lai gan es nevēlos arī nekādu iebiedēt klausītājus, filmā nav nekā grafiska, ir viena ļoti... Nu, teiksim tā, uz jau gaumas robežas lodējoša aina. Vispārējais, manuprāt, ir tīrs patapinājums no žandra. Mēs esam to redzējuši. Tā ir tāda žandra, varētu teikt, animātika forma, bet es vēlos ļoti izcelt filmas aktierus, jo īpaši Renāta Reins, kur mēs zinām no pasaulēs liktākā cilvēku un Armanda, un arī Anders Danielsen Lee. Šis pāris, kuram nebija lemts pasaulē sliktākajā cilvēkā, viņi dzīvo paralēlās dzīves sadzīvot ar mirušajiem.
Viņiem nav arī lemts šajā filmā satikties Oslo.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Starp citu runājot par zombijiem, es atcerējos kaut ko no gaišās pagātnes, popkorna laika, manā, visticinākais arī tavā dzīvē, varbūt te varētu mest tādu interesantu tiltiņu. Atceries filmu Laipni lūgti zombiju zemē, 2009. Gada filmu?
Ļoti labi atceros šo filmu.
Vienā galvenajām lomām tur ir Jessies Eisenbergs.
Tieši tā, un es jūtu, ka mums ir jāmaina ceļš no Norvēģijas, no Oslo uz Poliju, Varšavu, un jāapspriež otrs kolektīvo un individuālo traumu vētošais darbs, kas ir īstas apis. Tad šī, varētu teikt, biedrošanās ceļa filma, tāda čomu kino un esence neatkarīgā kino kodos ir skatāma no 10. janvāra Latvijas kinoteatros. Neliela sižeta skica.
You're looking back at the horrors of your family history.
We completely cut ourselves off from anyone else's true pain.
Why are you doing this?
Oh man, you used to like feel everything.
Brālā nedēļa Polijā. Sen nesatikušos kādreiz ārkārtīgi tuvo radinieku dzīves nevarētu būt atšķirīgāks. Davidam trauksmi izraisa viss, kam ir dots vārds. Kur iepratim Benjijs mēģina nogulēt visu, ko vien var, ķer kaifu marihuānas vilcienos un ir obsesīvs sociālais taurens. Godinot ebreja izcelsmes vecmāmiņu, viņi kopā ar saviņu normālākiem ceļabiedriem iziet holokausta maršrutu. Pieredzētais nostāda Brālāna traumas pavisam citā, no jau terapeitiskā gaismā.
Skatoties filmu īstas sāpes, man tomēr nepamet sajūta, ka šo filmu kaut kur jau esmu redzējis, mēs daļu no tām. Tu pieminēji šo čomu komēdijas ietveru, saki, vai tev šī filma, kas nu patās arī ir saņēmusi visnotaļ augstā balvojuma Zelta globusu, kāda ļoti īpaša aktiera dēļ, par kuru mēs noteikti vēl parunāsim, bet vai tev šķiet, ka šī filma kaut ko pienes jaunu šim apakšžanriem?
Es jau zinu, uz ko tu, Žuli, vedini piesaucot filmu īsts sapas un to, ka amerikāņi, tad jaunā paudze vai vidējā paudze dodas atpakaļ pagātnē pie saviem senčiem un vētot holokausta kontekstu un viņu ģimenes dzīvi, radu rakstus, pieredzes. Un tad taisni vietā ir jāpiesauc Lieva Šraibera, tātad ukraiņu izcelsmes amerikāņu aktiera Debija pilnmetrāžu režijā. Viss ir izgaismots ar Elijah Woodu, kuru mēs ļoti labi zinām kā Frodo Bagginsu. Šajā arī varētu teikt biedrošanās vai ceļabiedru filmā viņi dodas, ja nekā īsta sāps varoņas polī, tad nekur tālu uz Ukrainu. Manuprāt, īstas sāpes, kas gan, protams, apgūst visu, mēs varētu teikt tādu klasisko amerikāņu neatkarīgā kino vārdnīcu ceļa filmas žanra principus un vienlaikus, manuprāt, gana interesanti risinot ideju par traumām un par problēmām un kas ir šīs te mazās problēmas un kas ir lielās un kaut kā mēģina risināt šo tēmu mērogu, jo, kā jau iepriekš arī ieskicēja, tad šie te brālēni nevarētu būt atšķirīgāki raksturi vai savu varētu teikt fobiju vai lēkmiņu sagraustie un atsvešinātie kaut kādā mērā, nu tādi antisociāli tēli. Tas, kas, manuprāt, šeit nozaigo brīnišķīgi, ir tieši izklaidējoši ārštnieciskā veidolā risinātā ideja par šo te traumas porno. Jo īpaši, kur mēs runājam par holokausta filmām, kuras, piemēram, brīnišķīgais kino vēsturnieks Tomas Elsers sacīs, ka faktiski visi holokausta filmas, vai kuras ir par holokaustu vai par tā atmiņu vai kā turpin dzīvot arī nākamās paaudzes, jau ir tāds stabils apakažanrs. Tātad kaut kāda telpa, kurā darbojas šie varoņi. Te man liekas ļoti interesants tiešām tas pretstatījums starp holokaustu kā totalitāti problēmas vai, teiksim, traumas ziņā. Tātad totālā iznīcība, iepratim mūsdienu trauksmes, obsesīvi, kompulsīvi, psiholoģiskie traucējumi, paškaitējumi noslēdz, tātad pašnāvības un daudz kas cits un kā tas viss vai ir izrietējis viens no otra vai noliec otra vai, kā iepriekš arī sacīts, ka 20. Gadsimta ir beigušies lielie narratīvi un 21. Gadsimta ir mazie narratīvi. Un tas, ko, manuprāt, Jesse Eisenbergs gan asprātīgi dara, ka varbūt tomēr tas mūsu problēmas, ko mēs šodien aprakstām vai par ko mēs runājam arī publiskajā telpā, tās ir tie mazie narratīvi. Man liekas, ka uz to visu arī šī filma tādā pretestība arī labi ieļoti strādā. Kā tu domā, Žula?
Jā, tur ir ļoti patīkama šī saspēles ar individuālo traumu vai pārdzīvojumu un kolektīvo, un filmas tekstā arī diezgan nepārprotami izskan aicinājumi domāt par lielām traģiskām norisēm kā daudzu mazāku, nu, ko nozīmē mazāku, bet daudzu individualitāšu saplūšanu. Vismaz man viss interesantāk šķita skatīties uz aktieru saspēli, proti šī ir viena no tām, filmā viens no tiem gadījumiem, kur cilvēks spēja gan režisēt, gan arī spēlēt vienu no galvenajām lomām. Tas man vienmēr sajūsmina. Ir brīnišķīgs otrā plāna ansambls, bet es nezinu, manu sirdi pilnīgi nozaga mēmā kīno šim tad divām līdzīgajām, milzīgajām acīm. Es atceros no kīno vēstures, kāds man stāstīja, ka tas ir saistīts bieži vien ar vairogu dzīvdzeru problēmām. Tāda ļoti izteiksmīgo skatienu apveltītais Kevina no 11 mājās brālis Kīrans Kalkins.
Jā, kur mēs arī zinām no seriāla pēcsacība, un viņš atveidoja romānu Roju, un iepratim viņam, un filmas režisors ir Jesse Eisenbergs, tad arī tāds, nu jau, es pat teiktu, savu noteiktu amplua rezervātu ieguvis raksturu loma aktieris, kuru tiešām aplami jauc arī Marku Zuckerbergu, lai gan viņš ir atveidojis David Fincher filmā Sociālais tīkls pašu Zuckerbergu.
Verbālā recenzija Director's Cut Jeb.
Direktora kaķis.
Tas, kas man liekas ļoti interesanti, labi, ka tu, Žula, piemini arī aktieru darbus un aktieru saspēli, tas, ka kā Eisenbergs, tā arī Kalkins strādā šajā filmā ar paštēliem. Viņu abu divu nemitīgie, nu varētu teikt, gegi, kas izved jau no lidostas Ņujorkā, kur viņi ierodas Polijā. Tas, kā strādā faktiski šī filma, tad viņi dodas cauri, nu varētu teikt, tādai memoriāli, tad holokausta piemiņas vietu tādai institucionālajai ainavai. Mēs ieraugam mūsdienu Varšavu ar laminātu mēbelēm, viņi ierodas arī Maģeneks koncentrācijas nometnē, mēs ieraugam lauku ainavu, Ļubļinas memoriālu, un tas viss viss, manuprāt, ir gana vizuāli, arī pilnsilīgi fiksēts, un operators ir Pols Mikāls Dimeks, kuru mēs esam jau iepazinuši filmā Meitene ar adatu, un tas, kas man liekas ārkārtīgi interesanti, ir tas, ka šī savā ziņā uz sāpju rēķina uzbūvētā turistiskā taka, par kuru jau ironizē arī tiešā netiešā veidā Jonathan Glazers interešu zonā. Manuprāt, šeit Kieran Culkin sacītais par emocionālo neautentiskumu, kad viņš nonāk vietā, kur tiešām ir iznīcināti tūkstošiem cilvēku, viņš to nosauc par turistisku plezīru. Un, manuprāt, šie nērti jautājumi, tad varbūt kaut kādā mēģinājums kā apšaubīt vai diskreditēt šo te institucionālo ainavu un pat savā ziņā arī šo te atmiņu, kuras īsti viņam nav, viņš nesaprot, kas tas īsti ir. Un viņš arī filmas laikā arī nekautrējas ar to pateikt, viņš nesaprot, kas ir holokausts. Viņš nesaprot, kam ir izgājuši cauri viņa senči.
Jā, Kierans Kalkin šajā filmā ir mazliet tāds Ņas Miškins. Viņam ir tīra sirds un liela mute, un tā ir brīnišķīga kombinācija, kurai būt. Un tomēr es laikam nelīdz galam filmai var piedot vieglumu, jo, lai gan filmā izskan kritika, es teiktu, diezgan neslēptā par, kā tu pat minēji, traumas porno par šo te izklaidi. Mm. Tā apskata diezgan smagus tematus, arī galveno varoņu dzīvēs un mazliet tomēr atstāja tādu 2010. Gadu amerikāņu neatkarīgā kino komēdijas, mazliet tās tādu Vesa Andersonīga, ātru, aspirātīgu, intelektuāli nospriegotu dialogu daļu. To visu, manuprāt, ir ļoti jautri skatīties, un tas ir ļoti aizkustinoši, taču man šķiet, ka ne katrā gadījumā te var teikt, ka viņi piekopj to, ko sludina no ekrāna.
Šos divus brālēnus, kurus atveido Jesse Eisenbergs un Kierans Culkins, mēs varat izsauties tiešām kā Woody Allen labāko komēdiju, tos neirastēniskos pilsētniekus, un tad viņi nonāk kaut kādā tādā tiešām pat amerikāņu pīrāga vieglumā, kurā viņi caur šo te formu, humoru vai dialogu, kas, man liekas, ir gana godīgi uzdrošinās runāt par holokausta atmiņu, kuras viņiem nav. Tajā pašā laikā kaut kā viņi nonāk arī šie visie lielajā, varētu teikt, jau tādā tiešām interešu zonā, ko mēs saucam par holokausta filmām. Un piekrīt arī, ka šis gaišums kaut kādā mērā arī kaitina vietums. Tik viegli attieksmi pret visu. Varbūt tas ir tas, ko Eisenbergs arī ir mēģinājis arī parādīt, ka šis vieglums, kaut kādā mērā naivums, ka mēs esam pārņemti paši ar sevi, tā ir šīta laikmeta simptomātika. Tas izriet no uzstādījuma.
Varbūt tas ir godīgāk kā šī svētsinīgā bība par kaut ko, kas mums nelīdz galam ir saprotams un nelīdz gan varbūt ir zināms. Bet katrā gadījumā man šķiet, es pats šo filmu visticamāk, es skatīšu vēl kādu reizi, jo tā sajūta un domas, kuras tā raisa, ir ļoti labas un viennozīmīgi arī dzen vēlreiz noskatīšos, viss ir izgaismots. Man šķiet, ka tur kaut kas bija vairāk, bet laika mainās.
Vai arī tu biji citāds.
Protams.
Un, tā kā es domāju, ka noteikti īsts sāpes ir filma, ko gribētos pieturēt pie holokausta filmu. Kanona, manuprāt, tas ir kino, kas ir ļoti relevants mūsdienās. Es domāju, tīpaši domājot arī par Latvijas skatītājiem.
Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
Rezumējot mūsu, nevarētu to saukt par tādu adatu akupunktūras pastaigu par traumu, bet teikt, mēs viegli soņēm cauri šim nepatīkajiem gaitenim.
Pats savādi.
Šīs notes mēs vēlamies no jums atvadīties, dargi klausītāji, un vēlamies pieteikt, ka nākamajā raidījumā mēs aplūkosim Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps nominantus, tendences iezīmes. Tieši tā, mēs dzinzināsim zvanu un arī ieskatīsimies, izspriedīsim, ko tad Elīna Marta Martinsone piedāvā visu vecāku mīļākajā dienā, vakarā, ko sauc par vecāku sapulci. Tātad viņas jaunākā pilnmetrāža spēlfilma Vecāku sapulce.
Tātad tiekamies nākamu ceturtdienu. Raidījumu veidojuši producenta Santa Lauga, skaņas operators Reinis Buza.
Kur kritiķiem nav vietas.
Kur kritiķiem ir vieta.
Tas ir noslēpums.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalīti.